Καλησπέρα σας.
Γεια σας, γεια σας.
Είμαι η Ελίνα Δημητριάδη.
Είμαι η Γεωργία Φέκου.
Είμαστε εδώ με το δεύτερο επεισόδιο του Κάτι να καίει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Γεωργία, εσύ για ποιο λόγο είσαι χαρούμενη? Για αρχή.
Γιατί βρήκα να παρκάρω στην Κυψέλη και είναι δύσκολο task.
Και έκανες και πάρα πολύ ωραίο παρκάρισμα. Ναι, σου δίνω συγχαρητήρια. Εγώ είμαι χαρούμενη γιατί ένας που κόρναρε τον έβρισα, γιατί βιαζόταν να παρκάρει, να φύγει μετά από εμάς που παρκάραμε. Και επίσης είμαι χαρούμενη
γιατί έχω... φίλες θέλουμε.
Έτσι, στηρίζουμε. Ναι. Και έχω νέες αφέλειες που με κάνουν πάρα πολύ όμορφο. Αλλά βασικά, πάνω απ' όλα, είμαστε χαρούμενες για το πόσο καυτή υποδοχή είχε το πρώτο επεισόδιο του podcast μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ πολύ ενθουσιασμένες είμαστε. Πολύ. Και για τα σχόλιά σας και για όλα.
Ναι, θέλουμε να πούμε ότι δεν είμαστε snob. Έχουμε δει τα σχόλια που έχετε αφήσει στο Spotify και αντιμετωπίζουμε ένα μικρό πρόβλημα με την πλατφόρμα, γιατί συνδεόμαστε αλλά δεν μας εμφανίζει εμάς σχόλιο, οπότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Αλλά θα τα κάνουμε address τώρα όσο μπορούμε. Η Γεωργία, κάποιος σου κίνησε την περιέργεια περισσότερο?
Ναι, έχω ξεχωρίσει ένα, είναι από τον Αλέκο ηχητικό.
Ναι.
Και λέει: καλή αρχή και μπράβο σας. Περιμένουμε να σας ξανακούσουμε. Υπάρχει πιθανότητα να σχολιάσετε τον κύριο Πλεύρη στο επόμενο επεισόδιο? Και σκέφτομαι τον μπαμπά ή το γιο.
Κοίτα, εντάξει, η Αναστασία δεν αντιμετώπιζε αυτά τα θέματα. Ήταν και με μπαμπά και με γιο.
Τέλεια. Το σημειώνουμε, Αλέκο. Και θα επανέλθουμε πιθανώς.
Μέρη Μαυρομάτι, επίσης πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το καλή αρχή και για το. Να, αυτό, ας πούμε, είναι ένα σχόλιο που κάνει αυτό ακριβώς που είναι και ο στόχος του podcast, να δημιουργήσουμε έναν διάλογο ανοιχτό μαζί σας. Και μας αρέσει πάρα πολύ το feedback σου που μας λες και τι άλλο να κοιτάξουμε, το rehash που είναι για τις δύο γυναίκες που αναλύουν την ιντερνετική κουλτούρα. Μας αρέσουν πάρα πολύ και τα σχόλιά σου για την Άρα Σμιθ και συμφωνούμε ότι όντως υπάρχει και αυτό η θεωρία ότι κάνει cosplay για να εκμεταλλευτεί όλο αυτό το trend του traditional wives. Τα έχουμε υπόψη μας. Ναι, δεν θέλαμε να πλατιάσουμε, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για το feedback. Γιώργο Λέτζα, σε ψάχνουμε.
Ναι, σε ψάχνουμε.
Αυτό μόνο έχω.
Θέλαμε λίγο να το πούμε αυτό. Ήταν κάπως ατυχής η συγκυρία ότι έγινε με την κυρία Βέφ Αλεξιάδου. Αλλά όλα καλά. Εντάξει, ήταν ένας γλυκός φόρος τιμής αυτά που είπαμε και
αυτό.
Το είχαμε γυρίσει, τα γεγονότα δηλαδή δεν τα προλάβαμε. Ναι. Αλλά όλα καλά.
Ήταν ένας όμορφος φόρος τιμής. Ναι. Κάτι γλυκό για το πώς μεγαλώσαμε κι εμείς και πώς τη σκεφτόμαστε και θα τη σκεφτόμαστε. Ποιος είναι? Α, ναι, και στην Στέλλα Κέι που λέει. Τύθη, όπως λέει και η Άντζελα Δημητρίου, τύθη, το θέμα του να κόψει το μαλλί στα 50 και είπε κάτι η φίλη για το γεροτσατσά. αυτά καλό είναι να μην λέγονται φίλοι 29 ετών. Τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα έχουμε τα μαλλιά μας σε ό,τι χρώμα και μήκος θέλουμε, γιατί αυτό γουστάρουμε. Και ναι, προχωράμε στο σημερινό λοιπόν podcast μας, για το οποίο επίσης θα περιμένουμε τα σχόλιά σας και ελπίζω να έχουμε βρει άκρη να απαντήσουμε, αλλιώς θα συνεχίσουμε το διάλογο έτσι μέχρι να βρεθεί, έχουμε κάτι στο μυαλό μας για να γίνει πιο ζωντανό και live chat, θα είναι όλα, θα λυθούν άμεσα.
Εν καιρό.
Ναι.
Ωραία. Σήμερα.
Σήμερα.
Τι κάνουμε?
Σήμερα είναι πάρα πολύ spicy. The future looks spicy.
Αυτός είναι ο τίτλος του επεισοδίου μας.
Ναι. Ναι. Πες λίγο, Γεωργία, πώς ξεκίνησε στο γνωστό.
Στο γνωστό καφέ μπαρ. Σωστά. Στη Γιάφκα της Νέας Ιωνίας. Είχαμε τις συζητήσεις μας με την Ελίνα για τη θεματολογία αυτού του podcast. Κάναμε μια ωραία καταγραφή όταν το ξεκινήσαμε πριν κάποιες εβδομάδες να το στείλουμε. Και είχε πέσει το μάτι μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, που δεν είμαστε. Είμαστε εδώ. Θα θέλαμε πολύ ωστόσο να είμαστε εκεί και να την παρακολουθήσουμε.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Τι διαφορετικό έχει η Παναγία των Παρισίων από την Παναγιά? Είναι εδώ, της Αγίας Ζώνης. Κάτι, αυτή την εκκλησία τέλος πάντων. Εγώ πάρα πολύ εντυπωσία γιατί βρίσκω.
Ναι. Σωστά.
Η έκθεση λέγεται...
Σωστά, λοιπόν, η έκθεση λέγεται Private
Lives.
Private Lives, σωστά.
Ναι, From the Bedroom to Social Media. Ξεκίνησε 15 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι 30 Μαρτίου του 2025. Οπότε, εάν έχετε κατά νου κάποιο ταξιδάκι στο Παρίσι. Είναι στο Musée des Arts Décoratifs. Δεν ξέρω αν το πα σωστά, γιατί ήμουν γερμανομαθής.
Ή γερμανοτραφής.
Οι μπύρες,
ναι,
αυτό ναι.
Σωστά. Και τα πρέτσελ.
Αλλά αυτό που μας έκανε αρχικά εντύπωση αυτή την έκθεση, βασικά έτσι το είδα, γιατί ακολουθώ το account της MOD, μιας startup που είναι για... που έχει φέρει βασικά επανάσταση στη γυναική σεξουαλική υγεία και ευχαρίστηση. Είναι... έχει ιδρυθεί το 2018 από την Εύα Γκοϊκοτσέα. Και είναι χορηγός της έκθεσης αυτής, γιατί η έκθεση περιλαμβάνει 470 αντικείμενα και έργα τέχνης που έχουν να κάνουν γενικά με την ιδιωτικότητα, το intimacy. Ξεκινάει, έχει πίνακες, φωτογραφίες, design, έπιπλα. Και ξεκινάει από το υπνοδωμάτιο. Αναφέρομενοι, ας πούμε, στο 18ο αιώνα που η εργατική τάξη κοιμόταν όλη η οικογένεια σε ένα δωμάτιο, στην αριστοκρατία το ζευγάρι κοιμόταν σε χωριστά υπνοδωμάτια, μέχρι το 19ο αιώνα που η μπουρζουαζία έφερε το κόνσεπτ της κοινής κρεβατοκάμαρας για το ζευγάρι, και περνάει στα μπάνια, στα αρώματα, στο sexuality, γενικότερα από βιβλία μέχρι sex toys, όπου εκεί κολλάει και η MOD, γιατί είναι η εταιρεία που έχει κάνει sex toys και διάφορα προϊόντα για υψηλή αισθητική.
Σεξουαλική ευεξία, ναι.
Για τις γυναίκες κυρίως. Και φτάνει η έκθεση μέχρι και το πόσο έχουν επηρεάσει αυτή τη στιγμή τα social media τις προσωπικές μας αυτές στιγμές, πώς έχουν μπει μέσα στα υπνοδωματιά μας, πώς πολλές στιγμές ιδιωτικές έχουν γίνει αφορμή για δημιουργία περιεχομένου. Και έχουμε μπει στο ρόλο των creators αντί στο ρόλο των ανθρώπων που απολαμβάνουν κάποιες ώρες ηρεμίας, ξεκούρασης, απόλαυσης, ευχαρίστησης, σεξουαλικής, ερωτικής, οτιδήποτε.
Νομίζω ότι αν αγαπάτε και αναζητάτε και εσείς την αισθητική στα πάντα και έξω, θα αγαπήσετε πολύ τα προϊόντα της MOD. Είναι πραγματικά όμορφα και
διεκτά, ναι,
έργα τέχνης. Και αυτό που συζητούσαμε είναι ότι είναι φοβερό το πώς μια γυναίκα μπορεί να τα έχει στο κομωδίνο της, δίπλα από το ποτήρι με τον ερώτηση στο βιβλίο της, και να μην πάει εύκολα το μυαλό σου στο τι μπορεί να είναι. Είναι απλά ένα ακόμη όμορφο αντικείμενο που τυχαίνει να είναι σεξουαλικό βοήθημα. Και δεν ξέρω, όμορφο είναι απλά το χώρο, έχει μια όμορφη αίσθηση.
Ναι, νομίζω έτσι το ξεκίνησε και η Εύα, η ιδρύτρια και CEO και καλλιτεχνική διευθύντρια της MOD, όπου να τονίσουμε εδώ ότι από το 2020 έχει μπει σε ενεργό ρόλο και η Dakota Johnson, η ηθοποιός.
Το αγαπημένο μου κορίτσι του Hollywood είναι αυτό, και έχει και αφέλειες όπως έχεις και εσύ.
Αχ, ναι. Φελή. Γεια σου Dakota, φίλη μου από την Κυψέλη, εγώ εδώ. Λοιπόν, και έχουν ουσιαστικά το εμπνεύστηκε έτσι η Εύα, λοιπόν, ότι ήθελε να δημιουργήσει sex toys εμπνευσμένα από το μοντερνισμό, την τέχνη του μοντερνισμού, γιατί η μαμά της ήταν καθηγήτρια τέχνης και σύχναζε σε μουσεία ως μικρή μαζί με τη μητέρα της, και της έκανε πάρα πολύ εντύπωση, λοιπόν, τα αντικείμενα τέχνης, και χαρακτηριστικά τα sex toys της MOD παρομοιάζονται, παραλληλίζονται μάλλον με τα γλυπτά του Μπρανκούζη, του καλλιτέχνη, που είναι πολύ αφαιρετικά τα γλυπτά του. Οπότε... μας έκανε αυτό, πάρα πολύ εντύπωση που είναι χορηγός, που πια τα sex toys καταλαμβάνουν χώρο σε μία έκθεση πάρα πολύ δημοφιλή στο Λούβρο, στο Παρίσι, που διαφημίζεται, που κατέχουν βασικά το ρόλο ενός εκθέματος.
Αν δείτε φωτογραφίες της έκθεσης, θα δείτε ότι υπάρχει μία ολόκληρη βιτρίνα, δηλαδή πέρα από τα δύο βοηθήματα που χορηγεί η MOD, υπάρχει μία ολόκληρη βιτρίνα με πάρα πολλά πολλά βοηθήματα όλων των ειδών. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα.
Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι η MOD στο προσκήνιο και ως χορηγός και με τα sex toys της, με τα σεξουαλικά βοηθήματά της, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα στο sex tech είναι το κίνημα των γυναικών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το καινοτόμο τομέα του sex tech για τις γυναίκες. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει απίστευτα έσοδα. Μιλάμε για μια βιομηχανία, η Εύα, ας πούμε, για τη MOD μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει συνολική χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. οι προβολές αυτή τη στιγμή οικονομικές μιλάνε για ότι στα επόμενα 4 χρόνια θα φτάσει ύψους 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτή η βιομηχανία για τις γυναίκες, για την απόλαυση των γυναικών, για την ευχαρίστηση συγκεκριμένα των γυναικών. Νομίζω ότι έτσι θυμάμαι ότι είχα διαβάσει κάπου και για μια άλλη εταιρεία, τη Lioness, η οποία κάνει πραγματικά τεχνολογικά καινοτόμα σεξουαλικά βοηθήματα για τις γυναίκες, μετρώντας βιομετρικά, καταγράφοντας παλμούς, τα στατιστικά για τους οργασμούς. Για το...
Ολόκληρη τη σεξουαλική συμπεριφορά.
Αυτό, ώστε να μπορέσει να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τον οργασμό σου, το σώμα σου, πώς αντιδράς και να λειτουργήσει υπέρ σου για να φτάσεις στο επιθυμητό σημείο της ευχαρίστησης και της απόλευσης. Η CEO λοιπόν της εταιρείας, η Liz Klinger, είχε πει ότι όταν είχε πάει να προτείνει το startup της σε κάποιον στη Silicon Valley, είχε γυρίσει και της είχε απαντήσει: «Μα γιατί να επενδύσω αυτό? Ο γυναικείος πληθυσμός είναι μόνο μισός». Ντά.
Και ο ανδρικός ο άλλος μισός.
Ναι, άλλο αυτό. Εδώ μιλάμε για σένα, που έλεγε μια ελληνική ταινία. Στο, που έλεγε. Άλλο αυτό. Εδώ μιλάμε για σένα. Μια νύχτα γάμου.
Δεν το έχω
ναι, τέλος πάντων, άλλο αυτό. Αλλά είναι φοβερό.
Είναι σαν εκείνο το άρθρο που διαβάζαμε από τους New York Times που λέγαμε ότι έχει τίτλο «Ο μισός πληθυσμός του κόσμου έχει κλειτορίδα γιατί οι γιατροί δεν τη μελετούν», τέλος πάντων.
Φοβερό έτσι, αλλά ανάκτησαν και οι New York Times.
Ναι. Με τι άλλο είστε απασχολημένοι εκεί έξω, δεν ξέρω.
Πάντως όχι με αυτό, το σίγουρα πολλές μελέτες το δείχνουν. Αλλά είναι φοβερό γιατί μιλούσε το συγκεκριμένο το άρθρο για μία γιατρό η οποία... Η ίδια αυτό αποκαλείται η πρώτη κλιτοριδολόγος στην Ουάσιγκτον, ενώ ένα άλλο άρθρο που διαβάσαμε, θα πει τώρα η Γεωργία Πού, την αποκαλεί sex detective. Είναι η δόκτωρ Ρέιτσελ Ρούμπιν.
Λοιπόν, είναι ένα φανταστικό ενημερωτικό newsletter που ακολουθούμε με την Ελίνα και μας αρέσει πολύ. Είναι το Airmail. Και διαβάσαμε ένα πολύ μεστό και ενδιαφέρον άρθρο εκεί για το γυναικείο Viagra, το επωνομαζόμενο Rose Happy. Το οποίο δεν είναι και εγκεκριμένο από τον παγκόσμιο
FDA,
ναι,
ακόμα,
δεν είναι ακόμα εγκεκριμένο, ναι. Υπάρχει παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο. Για να τα πω σωστά, το ένα είναι το AD και το άλλο είναι το
Βιλέση,
ναι, νομίζουμε ότι τα προφέρουμε σωστά. Έλεγε λοιπόν ότι έλεγε λοιπόν αυτό το άρθρο ότι
όταν
ερωτήθηκαν, ας πούμε...
Νομίζω είχε πάει να το παρουσιάσει σε ένα συνέδριο η Eckert, αυτή που έφτιαξε το Happy.
Και... Α, ναι, το ίδιο λέμε. Και λέει, ρώτησε, ας πούμε, πώς γνωρίζουν για το αντρικό Viagra. Όχι, συγγνώμη, ρώτησε πώς γνωρίζουν για το γυναικείο Viagra και σηκώσαν έτσι 1-2 χέρια με τα ζόρια σηκώθηκαν. Ταυτόχρονα ρώτησε και πώς γνωρίζουν για το ανδρικό Viagra και ήταν, λες, και είσαι συναυλία της Taylor Swift.
Όλοι χέρια, πάμε. Και αναπτύρες.
Αυτό, την αφήγηση ότι όπου πάει Taylor Swift ανεβάζει τον πληθωρισμό και τα λοιπά, έχει τέτοιο brand name. Υπάρχει μία έλλειψη δηλαδή και το βλέπεις συγκεκριμένα και κάτι άλλο αστείο που μας άρεσε είναι ότι έλεγε ότι μέχρι πρότινος και εγώ υπήρχε το αντρικό Viagra για τους άντρες, συγγνώμη τώρα, το ξέχασα, είναι και πολύ
πληροφορία. Υπήρχε το Viagra για τους άντρες,
ναι, υπήρχε το Viagra για τους άντρες, για την σωστά, γιατί για τις γυναίκες από την άλλη υπήρχε το αφρόλουτρο και το σαρντονέ για να διεγερθούν, δηλαδή κάπως...
Ναι. Το λες και ανισότητα.
Ναι, το λες και ότι κάτι περίεργο.
Εντάξει, ναι, bubbly. Ναι. Τέλος πάντων, όχι, απλά είναι... Αυτό θέλουμε να δείξουμε τη διαφορά, ρε παιδί μου, ότι και η ίδια η Rachel Rubin και στο άρθρο των New York Times και σε αυτό στο newsletter του Airmail λέει πόσο ακριβώς είναι οτιδήποτε δεν σχετίζεται με την γονιμότητα και την αναπαραγωγική ικανότητα των γυναικών, πάει, θεωρείται υποδέστερο. Και επειδή ακριβώς η κλιτορίδα σχετίζεται με τη γυναική απόλαυση και τον οργασμό, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ιατρικής κοινότητας έχει ελλιπέστατες γνώσεις σχετικά με αυτό. Και δεν είναι... Δηλαδή, μιλάμε για υγεία, έτσι. Η σεξουαλική υγεία, η ψυχική υγεία, είναι κομμάτι της υγείας μας γενικότερα.
Και αυτό που τόνιζε εξίσου μέσα είναι ότι παρόλο που γύρω σε ένα πολύ σεβαστό ποσοστό γυναικών, γύρω στο 43% έλεγε αντιμετωπίζουν σεξουαλική δυσλειτουργία, ακόμα η ιατρική κοινότητα δεν αντιμετωπίζει τη γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία.
Γιατί
σαν
δεν
ένα
είναι άντρες. Γι' αυτό πώς ήταν εδώ.
Φοβερή συνθήκη έτσι.
Πώς ήταν στο αμάν το επεισόδιο, γιατί σπάς το αυτοκίνητο, γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες. Είναι αυτό, μα γιατί είναι το φτιάχνετε το Viagra, γιατί είναι άντρες. Γι' αυτό έχει πάρει έγκριση. Αυτό που μου άρεσε επίσης εμένα σε αυτό το newsletter του AirMail, το οποίο πραγματικά, αν δεν θέλετε να κάνετε subscribe, απλά να ακούτε εμάς, γιατί αντλούμε πολύ μεγάλο μέρος. Κάντε subscribe σε εμάς, στο podcast μας. Και θα τα λαμβάνετε όλα με τον ευχάριστο τρόπο το δικό μας. Λοιπόν, ξεκίνησε λέγοντας ότι άρχισε να μιλάει η Kate Winslet για το πώς προσπάθησε να αντιμετωπίσει την πεσμένη λιμπίντο της, παίρνοντας τεστοστερόνη. Και σχολιάζουμε λοιπόν, συζητούσαμε και το σχολιάζει και το συγκεκριμένο άρθρο, πώς έχουν αρχίσει πάρα πολλές διάσημες γυναίκες που μέχρι πριν λίγα χρόνια όχι μόνο δεν θα έβγαινε από το στόμα της η λέξη εμινόπαυση, περιεμινόπαυση, προ όλα τα γύρω από το εμινόπαυση και το πεσμένη λίμπιντο και οτιδήποτε, δεν θα ήταν τζιζ πραγματικά, θα προσπαθούσαν να το αποφύγουν με κάθε τρόπο να συνδεθούν με οτιδήποτε τέτοιο. Και τώρα μιλάμε σχεδόν για ολόκληρη στρατιά γυναικών που είναι vocal, που μιλάνε για αυτό το πράγμα, που το θίγουν, που το συζητάνε. Okay, προφανώς κάποιες οι οποίες έχουν κάνει και brands, βλέπε Gwyneth Paltrow. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια αγορά εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων, αλλά και πάλι κάποιες, το να το ακούμε και να υπάρχει τόσο στη συζήτησή μας πια, στην καθημερινή, να βομβαρδιζόμαστε και από αυτό από celebrities, είναι μόνο ένα πάρα πολύ ευχάριστο βήμα. Και από αυτό το άρθρο μάλιστα πήραμε και τον τίτλο το σημερινό podcast.
Ναι, γιατί έτσι καταλήγει, τελειώνει, ναι.
Έτσι, ότι the future looks spicy. Όσο αρχίζουμε και μιλάμε για αυτά που μας απασχολούν και ψάχνουμε να βρούμε λύσεις και τις διεκδικούμε τις λύσεις, κάνοντας τις φωνές μας πιο ηχηρές, τόσο πιο πικάτικο θα είναι το μέλλον και οι ζωές μας. Και μιλώντας λοιπόν, Γιώργια, για γυναίκες που μιλάνε.
Ξέρω τι θα πεις. Πες. Έχουμε μία πολύ αγαπημένη εδώ πέρα από την Dakota Johnson, που είναι η Gillian Anderson. Πολύ αγαπημένη μας ηθοποιός. Μια κούκλα και φοβερά vocal στο θέμα της σεξουαλικής υγείας. Και πρόσφατα κυκλοφόρησε πριν κάποιους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ένα βιβλίο αφιερωμένο στις γυναικές φαντασιώσεις, το Want, το οποίο... Εγώ έχω διαβάσει αποσπασματικά, η Ελίνα έχει διαβάσει έτσι λίγο
το
πιο...
Πήρα.
Ναι.
The Sex Files.
Θα σας δώσουμε αρκετό content περιεχόμενο.
Απορώ πραγματικά, Gillian. Θέλω να, αν μας ακούς, γιατί δεν το θεωρώ πιθανό, γιατί το έβγαλε The Sex Files, μπορεί να υπήρχε COVID, είναι τύπου... Κάπως το παλούκι look και αυτά θα ήταν πολύ κακό, δηλαδή. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι αριστούργημα αυτό το βιβλίο.
Αυτή η γυναίκα είναι αριστούργημα.
Ναι.
Δεν ξέρω, με καθυλώνει. Όποιος έχει δει το, δεν ξέρω αν εδώ έχετε δει το The Fall, τη σειρά, παιδιά. Ναι. Τι είναι αυτή η σειρά, τι είναι αυτή η ερμηνεία. Άσχετο.
Και ο πρωταγωνιστής, πάρα πολύ ωραίος.
Στο
θέμα μας, είμαι πάρα πολύ on brand με το θέμα του podcast.
Χρειαζόμαστε κάτι να καίει.
Πολύ καυτός. Και μου δίνεις πάσα γιατί στο βιβλίο αυτό, στο Want, έχει ζήτησε λοιπόν από διάφορες γυναίκες, βασικά από όποια γυναίκα ήθελε να συμμετέχει, να στείλει κάτι σχετικό με τις φαντασιώσεις της, με τις ερωτικές φαντασιώσεις της. Μπορεί να ήταν οτιδήποτε, να βγάλει τα ίσο ψυχά της, να πει τι τη δυσκολεύει, τι την απασχολεί στη σεξουαλική της ζωή και πώς ψάχνει μέσα από τις φαντασιώσεις λύση, μία διέξοδο ή τις πιο άγριες φαντασιώσεις, οτιδήποτε. Δεν υπήρχε φραγμός, δεν μπήκε κανένα
φίλτρο.
Όριο, ναι, φίλτρο. Το μόνο που ζήτησε σε κάθε γυναίκα που συμμετείχε είναι να γράψει στο τέλος, ήταν ανώνυμα όλα, να γράψει στο τέλος από ποια χώρα είναι, αν είναι...
Επαγγέλλεται, αν κάνω
ναι, εισόδημα.
Α,
εισόδημα.
Okay.
Και αν είναι θρησκεία και... αν είναι δεσμευμένη, αν έχει οικογένεια, αν είναι παντρεμένη, σε τι, το status relationship τέλος πάντων, και αν έχει παιδιά. Θέλω να πω ότι έχω ταυτιστεί με τη φίλη που έχει γράψει δύο προτάσεις στη φαντασίωση. Έκανε submit αυτές τις δύο προτάσεις. Φίλη μου, λέει, I practice lucid dreaming. Θέλω να πω ότι συνειδητό, ονειρεύεται συνειδητά με σκοπό. Every night I dream I have sex with Pedro Pascal.
Πέντρο Πασκάλ δεν είναι το γόνατο.
Αυτό.
Το γόνατο.
Για, έχω γράψει άρθρο στη Vogue. 1500 ναι. λέξεις για το γόνατο του Πέντρο Πασκάλ. Αυτό. Βρείτε το, διαβάστε και θα καταλάβετε πάρα πολλά για εμάς.
Φανταστικό στυλ ο τύπος, να πω σε αυτό το σημείο.
Ναι,
φανταστικό.
Και νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες τον βρίσκουμε τόσο σεξι και τόσο ελκυστικό και ακαταμάχητο. Ακριβώς γιατί δεν είναι ο στερεοτυπικός.
Ναι, cis, straight.
Ναι. Είναι, δεν ξέρω, μου κάνει ένας άνθρωπος, ένας άντρας ο οποίος έχει πάρα πολύ συνένστηση, είναι σεξι, δεν φοβάται να είναι πολιτικά ορθός, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ εντάξει με το να είναι ένας άντρας
το
καλός
γόνατο
απέναντι στις γυναίκες. Ναι, αυτό, το γόνατο. Τέλος πάντων,
ας επιστρέψουμε να κάνουμε.
Ναι. Το βιβλίο, παιδιά, είναι φανταστικό. Έχω να πω ότι μου άνοιξε τα μάτια. Δεν, όχι διπλή.
Της άνοιξε τρίτο μάτι, μάλλον εννοεί. Όχι τα δύο που ήδη έχει.
Όχι, είναι φανταστικό γιατί είχε ιστορίες από τόσες πολλές γυναίκες που μαθαίνεις πολλά πράγματα και... και για τον εαυτό σου, γιατί σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς αν κάτι σε σοκάρει, πώς το βλέπεις, να δεις κάτι με καινούργια σκέψη, με άλλο.
Με άλλη αντίληψη.
Ναι. Αλλά και μ' άρεσε τρελά, για παράδειγμα, το ότι είχε μιλούσε μία asexual γυναίκα, η οποία έλεγε ότι το στάτους της έλεγε ότι είναι παντρεμένη. Έχουν όμως συμφωνήσει με τον άντρα της ότι η sexual. Το asexual σημαίνει ότι εξηγεί η ίδια ότι δεν νιώθει σεξουαλική έλξη με κανέναν, ούτε οποιοδήποτε φίλου, ούτε με τον άντρα της. Επομένως, είναι συμφωνημένο.
Παρ' όλα αυτά, μόλις ότι αυτό ικανοποιείται, σωστά.
Ναι, ναι, το διευκρινίζει ναι. η ίδια, γιατί λέει και τι φαντασιώνεται όταν αυτό ικανοποιείται η ίδια. Και λέει, ξέρω ότι σε πολλούς μπορεί να φάνει περίεργο, μα πώς είμαι asexual και θέλω να αυτό ικανοποιηθώ. Ότι τα διαφοροποιεί. Δεν νιώθει σεξουαλική έλξη για να της ξυπνήσει το ένστικτο, αλλά θέλει να νιώσει η ίδια
κάποιο είδος
ναι, διέγερση και ευχαρίστηση. Δεν φαντασιώνεται όμως ποτέ τον εαυτό της ή τον σύντροφό της ή κάποιον που ξέρει. Φτιάχνει ολόκληρο σενάριο με χαρακτήρες, με τα πάντα που μπορεί να την διεγείρει. Βασικά ουσιαστικά περιγράφει ότι τη διεγείρει το vibe και η ατμόσφαιρα που θα... τύπου μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα, ο τρόπος που θα πέσει η στάχτη στο τασάκι. Το φτιάχνει πάρα πολύ μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός αυτό. Περιγράφει πώς ακριβώς κάνει σεξ με τον. Όχι πώς τον τρόπο που κάνει, μάλλον. Λέει ότι πρέπει να μπει σε τέτοιο ιδιαίτερο mood και είναι συμφωνημένο με τον άντρα της ότι θα έρθουν σε σεξουαλική επαφή όταν θα νιώθει ότι είναι πιο κοντά σε αυτό το mood γενικότερα. Και είναι μια σχέση στην οποία είναι πάρα πολύ καθορισμένα και συμφωνημένα αυτά τα πράγματα και μας ανοίγει το μυαλό, νομίζω, γιατί βλέπουμε με ενσυναίσθηση σε άλλους ανθρώπους, καταλαβαίνουμε, εκτιθέμεθα σε πληροφορίες που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, εύκαιρες εκεί έξω και δεν μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα πράγματα. Όπως επίσης μ' άρεσε τρομερά μία γυναίκα με αναπηρία, η οποία έχει ένα σύνδρομο με το οποίο παθαίνει εύκολα εξαρθρώσεις και είναι σε αναπηρικό καροτσάκι. Και λέει για το πόσο άβολα την κάνει να νιώθει, το πώς αντιμετωπίζεται
η
σεξουαλική
της.
Ζωή των ανθρώπων, των ατόμων με αναπηρία. Από το ότι δεν υπάρχει πουθενά να δει τον εαυτό της κάπου σε σειρά ή σε ταινία, Παρεπιπτόντως, επειδή το διάβαζα και θυμήθηκα ότι είχα δει κάτι σχετικό, υπάρχει μία σειρά που μάλιστα το λένε ότι είναι το νέο Fleabag. Λέγεται, είναι βρετανική σειρά, We Might Regret This. Okay. Και πρωταγωνίστρια είναι μία γυναίκα με αναπηρία σε καροτσάκι και είναι πάρα
μέχρι
πολύ
και
hot.
Μέχρι και εγώ μαθαίνω από αυτό το podcast που κάνω.
Είναι πολύ hot, πολύ funny, με χιούμορ και δείχνει ότι η γυναίκα έχει ενεργή σεξουαλική ζωή. Mm. Και, έχει, και έλεγε λοιπόν η γυναίκα αυτή στο βιβλίο της Gillian ότι δεν μπορεί πια να ακούει άλλο την ερώτηση «Μα τι εσύ μπορείς να κάνεις σεξ, μα τι εσύ μπορείς να νιώσεις, έχεις αίσθηση», μα τι, ότι είμαστε τόσο αδιάκριτοι οι άνθρωποι στο πώς τους προσεγγίζουμε κάτι που διαφέρει από ό,τι έχουμε μάθει να θεωρούμε φυσιολογικό.
Και οικείο.
Ναι, και οικείο. Ότι για εκείνη το σεξ ίσα ίσα είναι ό,τι καλύτερο μετά το κολύμπι. Για το πώς, γιατί ακριβώς νιώθει ότι αισθάνεται ότι μπορεί να καθοδηγήσει τον άλλον και να πει τι την κάνει να νιώθει καλά και εντάξει και ασφαλής με το σώμα της. Ήταν τρομερό και έλεγε αυτό στο τέλος ότι ξέρετε κάτι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί στο σεξ και στο πώς ευχαριστιόμαστε και στο πώς απολαμβάνουμε. Έτσι λοιπόν κάθε άνθρωπο, κάθε άτομο με αναπηρία είναι διαφορετικό και σε αυτό. Μην μας βάζετε σε καλούπι, μην θεωρείτε ότι ξέρετε τι μπορώ να νιώσω, πώς μπορώ να νιώσω, πώς μπορώ να το θέλω. Και γι' αυτό μάλιστα η ίδια περιέγραφε ότι προτιμά. Την ηλικίουν πάρα πολύ οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί αισθάνεται ότι τα έχουν βρει καλύτερα με τον εαυτό τους, έχουν διαβάσει περισσότερο, έχουν μελετήσει περισσότερο, είναι πιο εντάξει, ξέρουν τι θέλουν και δεν θα την προσεγγίσουν με έναν άβολο τρόπο όπως...
Γενικά αν μπείτε στο κόπο να το βρείτε και να το διαβάσετε, θα δείτε ναι, έχει ένα γενναίο εύρος ιστοριών. Ναι. Εγώ αυτό που ξεχώρισα και μου άρεσε είναι ο τρόπος που προσεγγίστηκε η αίσθηση της παράδοσης στο σεξ, όταν κάποιος παραδίνεται. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το BDSM, αν θέλει κάποιος κάπως να το οριοθετήσει.
Ναι, όχι απαραίτητα, γιατί έφτανε σε αυτό, αλλά ξεκινούσε απλά από το να θέλεις βία. Δηλαδή υπάρχει το κεφάλαιο
άγριο.
Ναι, rough and ready. Υπάρχει το δεύτερο κεφάλαιο που περιέχονται οι πιο άγριες φαντασιώσεις, που είναι γυναίκες που φαντασιώνονται ότι πραγματικά παραδίδουν τον έλεγχο.
Ναι, και σκεφτούμε πόσο ενδιαφέρον έχει το ότι οι περισσότερες από εμάς έχουμε θηλυκότητες, γενικά δεν είναι μόνο γυναίκες. Έχουμε μια πολύ έντονη καθημερινότητα, δουλειές, θέλουμε όλα να χρειαζόμαστε τον έλεγχο στη ζωή μας και για να ερωτηθούμε τα πράγματα και για να τα φέρουμε εις πέρες υποχρεώσεις. Και πόσο είναι ok και normal στο κρεβάτι μας να θέλουμε απλά να αφαιθούμε, να παραδοθούμε σε κάτι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο φεμινίστριες ή ότι δεν έχουμε αυτοεκτίμηση ή ότι θέλουμε οι άντρες να μας βλέπουν σαν σεξουαλικό αντικείμενο. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό. Είναι
βιβλίο,
μια φαντασίωση.
Στο βιβλίο το λέει ότι υπάρχουν γυναίκες που υπάρχει δηλαδή μια μαρτυρία, μια φαντασίωση που λέει ότι δεν θέλω καν να νιώσω γυναίκα, θέλω να νιώσω αντικείμενο. Το θέμα είναι όμως, η διαφορά είναι ότι αυτό λέει και στο βιβλίο μέσα και στην εισαγωγή της Gillian και πάρα πολλές γυναίκες το τονίζουν. Η φαντασίωση είναι ένας ασφαλής χώρος, είναι ένα safe space. Το ότι το θέλεις αυτό στο μυαλό σου, στη σκέψη σου, δεν σημαίνει ότι θέλεις να το κάνεις και πράξη απαραίτητα. Ή ακόμα και αν θέλεις να το κάνεις πράξη, το κάνεις με έναν τρόπο που θα νιώθεις εσύ secure. Και πραγματικά όντως δεν σε κάνει λιγότερο φεμινίστρια το να θέλεις να παραδώσεις τον έλεγχο. Είναι τόσο απαιτητικές οι ζωές, ειδικά των γυναικών, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το να είσαι νοικοκυρά, μητέρα,
επαγγελματία,
σύντροφος, ερωμένη, να έχεις multitasking. Αυτό, φίλοι, ακριβώς. Είναι τόσο πολύ
οι ρόλοι
και τους παίρνουμε τόσο πολύ στα σοβαρά που κάποιες φορές όντως θέλεις απλά να βρεις μία διέξοδο και θέλεις να νιώσεις ότι αφήνεις το σώμα σου, το παραδίδεις σε κάποιον άλλον και έχεις μόνο αίσθηση, μόνο, ακόμα και αν είναι στη φαντασίωση. Η Gillian λοιπόν το διευκρινίζει αυτό, ότι είναι ένα safe space η φαντασίωση.
Αυτό μου έλεγε, το έλεγα στην Ελίνα της προάλλης, ότι αυτό είναι κάτι που έχω κρατήσει από την πρώτη μου, από την ψυχαναλήτρια, την πρώτη γυναίκα που έκανε ψυχοθεραπεία στη ζωή μου. Λίγα πράγματα θυμάμαι από αυτά που είχαμε πει, αλλά αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι μου έλεγε ότι σε ένα πράγμα δεν βάζουμε όρια, στις φαντασιώσεις. Αυτό μου λέει δεν το κόψεις ποτέ, τις φαντασιώσεις και τις σκέψεις, και είχε απόλυτο δίκιο. πάντα το κρατάω και έτσι είναι. Και αυτό είναι νομίζω που μας διαχωρίζει και από τους παραβατικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα βάλουν όριο στις σκέψεις τους και τις φαντασίες, δεν θα καταφέρουν να πειθαρχήσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή άγριες αισθήσεις και τάσεις μπορεί να έχουμε όλοι. Φέρνω το άγριο σαν παράδειγμα, οτιδήποτε, αυθόρμητες. Παρ' όλα αυτά, τις διατηρούμε για μας.
Δεν θα τις κάνουμε πράξη, βασικά αυτό είναι το θέμα. Είναι άλλο τι συμβαίνει στο μυαλό σου, άλλο τι πράττεις. Στη σκέψη, είναι όπως η παροιμία που λέει, σε όλα υπάρχει νόμος, στο μάτι όχι όμως.
Τι είναι αυτό καν?
Ναι. Βαθύ ίντερνετ, παιδιά.
Τι μας τσαμπουνάς εδώ πέρα.
Είναι τύπου άλλο πρέπει και άλλο πρέπει. Τη δική μου την ψυχολόγο τη λένε πέπι.
Και τη δική μου την ψυχολόγο τη λένε πέπι. Να τις βγάλουμε έτσι μετρήσει μετά εδώ πέρα.
Σε όλα υπάρχει...
Αλήθεια είναι αυτό, διότι μοιραζόμαστε και την ίδια ψυχολόγο. Ξεχάσαμε να το βάλουμε σε όλα αυτά.
Φίλες.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, πριν βιαστείτε να πάτε κάτω στα σχόλια και να γράψετε το πόσο αυτό είναι, απαγορεύεται η ψυχοθεραπεία και είναι νόμος, ο οποίος έχουμε βρει μια ισορροπία που τηρείται πολύ σωστά δύο χρόνια, ναι, ναι. Και θα μας δείτε κι εσείς όσο θα μας γνωρίζετε ότι είμαστε πολύ καλά.
Ναι.
Δηλαδή.
Και όχι. Τέλος πάντων. Ναι, όχι, όπως λέγαμε λοιπόν, σε όλα υπάρχει νόμος, στη σκέψη όχι όμως, γιατί πραγματικά εάν δεν περάσεις στην πράξη σε κάτι παραβατικό όπως είπες και εσύ, εκεί αυτό σου ανήκει, είναι ο κόσμος σου, μπορείς να κάνεις και να νιώσεις όπως θέλεις και να το αφήσεις να εξελιχθεί. Και επειδή μιλήσαμε πριν και για το κατά πόσο, ξέρεις, μπορεί να αυτολογοκρινόμαστε και για το αν είμαστε φεμινίστριες, εάν παραδώσουμε τον έλεγχο στο μυαλό μας ή επιθυμούμε στη φαντασίωση να... κάτι πιο υποτακτικό, ας το πούμε. Να πούμε ότι πολλές φορές υπάρχει αυτή η λάθος αντίληψη και για το BDSM, το οποίο είναι, κατά τη γνώμη μου, από τα πιο φεμινιστικά πράγματα στο σεξ και στην απόλαυση, γιατί υπάρχει πλήρης συνένεση
και όρια.
Προκαθορισμένα, ναι, και όρια, αυστηρά. Δηλαδή υπάρχουν safe words, ξέρεις, υπάρχει απόλυτα σεβασμός στο, μεταξύ δύο
ενηλίκων.
Ναι. Συνενούντων ανθρώπων, ατόμων. Ναι, όσων είναι. Αλλά είναι αυτό, είναι το ιδανικό. Το ιδανικό. Θέλω
Οπα.
Να πω ότι είναι το ιδανικό πλαίσιο. ναι, όχι. Είναι. Τέλος πάντων. Αυτό όμως που επιλέγω να κρατήσω από το βιβλίο της Gillian και παιδιά με έχει κάνει να γελάσω πάρα πολύ, είναι ότι υπήρχαν ειδικά στο πρώτο κομμάτι πάρα πολλές μαρτυρίες γυναικών που λέγανε ότι ξέρεις τι, έχουμε μεγαλώσει με αυτό το κλισέ το ότι οι άντρες σκέφτονται συνέχεια το σεξ, οι γυναίκες όχι, είμαστε πιο ευαίσθητες αυτό, οι άντρες σκέφτονται συνέχεια το σεξ. Ναι, εντάξει, okay. Σχεδόν 9 στις 10 θηλυκότητες που έστειλαν τις επιστολές τους, τις μαρτυρίες, τις φαντασιώσεις τους στην Gillian για τη συγκεκριμένη έκδοση, λέγανε ότι αυτό που τους τρελαίνει και τους αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι μπορεί να είναι στο σούπερ μάρκετ, στη δουλειά τους, σε μια εκδήλωση, οπουδήποτε, στο μετρό, στο τρένο και έχουν εκείνη τη στιγμή, σκέφτονται στο μυαλό τους τα χειρότερα ή τα καλύτερα, έχουν ξαναψυχοκινήσει τα μαγουλάκια τους, έχουν αυτά τα περίεργα χαμογέλα και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει εκείνη τη στιγμή μία γυναίκα που μπορεί να την έχει στο μυαλό σου ως νοικοκυρά ή οτιδήποτε, αν ψωνίζει γάλα για το παιδί της. Ναι, εκείνη τη στιγμή εκείνη σκέφτεται ό,τι μπορεί να φανταστείς να κάνει με τον Πέδρο Πασκάλ. Και αυτό
είναι το. Αυτό λέγαμε ότι αυτό είναι το λεγόμενο χίχι. αυτό το emoji, το με τα κόκκινα μαγουλάκια.
Ναι.
Που εγώ το λέω χίχι. Όποτε ναι. Κάνω κάτι πονηρό και θέλω να το πω στην κολλητή μου και τα λοιπά, στέλνω πάντα από κάτω ένα χίχι και το καταλαβαίνει.
Ναι, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Όταν μου στέλνει αυτό, είναι αυτό και είναι και η Ειρήνη όταν μου στέλνει το emoji με τα δύο μάτια. Εδώ, ξέρεις, το side eye. Είναι ότι.
Ποιο είναι το emoji μετά. Α, τα ματάκια.
Δύο μάτια,
ναι.
Αυτό που είναι side eye. Ναι, ξέρω ότι θέλει ποτό. Οπότε τη απαντάω με τα μάτια και σημαίνει ναι, και απλά λέμε την ώρα γιατί ξέρουμε το μέρος συνήθως. Οπότε ναι, σας ξέρω. Θέλω να πω όμως ότι εγώ έχω ζήσει στιγμή χιχί πρόσφατα, κάνοντας έρευνα για αυτό το podcast.
Μπήκε σε βάθος, βλέπω.
Πολύ. Παιδιά, κατέβασα το Queen app. Αν δεν το ξέρετε, γράφεται Q-U-I και double N, δύο N. Και είναι, ανήκει στο τελευταίο κίνημα των ερώτικα apps, για το οποίο επίσης έγραψαν οι New York Times με άρθρο με τίτλο «Audio stories are redefining pleasure for women». ή βρέθηκα στον παράδεισο με το Queen. Αυτό θέλω να πω μόνο. Ήμουνα μέσα.
Για elaborate.
Λοιπόν, αρχικά...
Δώσεις μας λίγο έτσι πληροφορία,
ναι,
εκ των έσω.
Θέλω να πω
τις
ότι
έχουμε
έχω...
εδώ, έτσι με τις αφελειές σου, όμορφη, όμορφη.
Έτσι με τις αφελειές μου, όμορφη, όμορφη, ήμουνα σήμερα μέσα στο ταξί την ώρα που άκουγα...
Εγώ έχω να κουρευτεί 2 χρόνια το μεταξύ. Όχι αφέλειες δεν έχω. Ράστα οριακά δεν έχω κάνει. Βοήθεια, Θεέ μου.
Λοιπόν, έλεγα, γυρνούσα από το κομμωτήριο, παρεμπιπτόντως, ήμουν μέσα στο ταξί και έχω μπει στο Queen και έχω επιλέξει να ακούσω στο, το Queen τι είναι, ρε παιδί μου. Είναι ουσιαστικά μια εφαρμογή που φτιάχνεις account, είναι με συνδρομή το μήνα ή ετήσια, ανάλογα τι θα επιλέξεις, και έχει ερώτικα περιεχόμενο ηχητικό, στο οποίο μπορείς να διαλέξεις, θέλω να σας πω τις κατηγορίες λίγο για να καταλάβετε. Έχει, τι περιεχόμενο, age difference, προφορά Αυστραλίας, bilingual, black voices, bondage, British accent.
Καλά, στο British accent θέλω να πω ότι όποιος έχει δει το boy είναι εκεί, ναι, μέσα, ναι, μπαίνει και δεν
όχι,
βγαίνει
όχι,
ποτέ.
Τίποτα, εγώ δεν βγήκα. Μπήκα στο British και accent εγώ, και έχω διαλέξει και τον Andrew Scott, τον ηθοποιό που όσες έχετε δει και όσοι και όσα,
και όσα
έχετε δει το Fleabag και έχετε αγαπήσει τον καυτό παπά, γιατί podcast, κάτι να καίει, καυτός παπάς. Ο Andrew Scott λοιπόν διηγείται ένα μυθιστόρημα στο British accent, στο Queen Up, το οποίο το ακούω, το οποίο στην περίληψη λέει ότι στο 3ο επεισόδιο υπάρχει penetrating sex. Μέχρι τότε απλά μιλάει για το αντικείμενο του υπόθετου ο Andrew Scott και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Τον ακούω επί 2 επεισόδια, χωρίς σεξ, χωρίς τίποτα, απλά να μιλάει και έχω φτάσει σε πολύ καλό σημείο, διάγερση. Συνεχίζουν όμως οι κατηγορίες με bad stuff, co-workers, daddy, degradation, dirty talk, doctor, enemies to lovers, fantasy, fingering.
Θέλω να πω τόσο πολλά πράγματα, αλλά είμαστε μόνο στο 2ο επεισόδιο και νομίζω ότι χρειάζεται να γνωριστούμε λίγο καλύτερα.
Θα ξετυλιχτούν όλα.
Θα επανέλθουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Σε όλα αυτά.
Guided masturbation, in public, Irish accent. Ήα, αυτό δεν το είχα δει. Masturbation noises. Και θέλω να πω ότι νομίζω σε αυτό μπήκα ή κάπου μπήκα και πέτυχα ένα ζευγάρι το οποίο θεωρείται το, από ό,τι έχω καταλάβει, το πιο hot ζευγάρι του, του app, γιατί τους αφήνουν τρελά σχόλια από κάτω.
Είναι, ναι, τα σχόλια είναι, ναι, επίσης πολύ αξιόλογα, ναι, σε αυτήν την εφαρμογή. Θα πάρετε δηλαδή πολύ ζουμί από εκεί.
Είναι μια τέλεια κοινότητα βασικά και το ζευγάρι αυτό είναι η Έλλη και ο Ζάντερ. Νομίζω το account τους λέγεται Lonely Fans. Και κάποιο από τα ηχητικά που έχουν, ναι, από τα ηχητικά stories τους είναι, έχουν ηχογραφήσει actual sex μεταξύ τους. Παιδιά, είναι φανταστικό. Είναι πάρα πολύ...
Καλά, εσύ έχεις χάσει εργατόρες τώρα εκεί. Θα σε καταδώσω σε όλους μας εργοδότες κοινούς.
Για παράδειγμα...
Εντάξει.
Ναι, έχω φτιάξει ειδικό ταμπελάκι στη δουλειά. Όταν φοράω ακουστικά ή όταν βλέπω κάτι... Όχι, είναι κάνω έρευνα. τα σχόλια από κάτω στην Έλλη και το Ζάντερ είναι τύπου, έχει γράψει κάποιος και λέει «Alien Xander are the updated version of the meme. My sexual orientation is the cast of the mummy». Παιδιά, είναι τέλεια, έχω περάσει. Ένας άλλος γράφει ότι αυτό μόλις θεράπευσε το hangover μου. Ακούω μόλις εδώ και 3 λεπτά και ο ήχος της ζώνης που ξεκουμπώνει με έχει κάνει ήδη να φτάσω σε οργασμό. Είναι υπέροχο βασικά, γιατί τα σχόλια όλα είναι πάρα πολύ respectful, είναι με σεβασμό. Βλέπεις ότι είναι μια ενεργή κοινότητα ανθρώπων που προσεγγίζουν το σεξ, την ευχαρίστηση και την απόλαυση εντελώς απενεχοποιημένα.
Και εμένα... κάπως ανάλαφρα.
Αυτό.
Εμένα αυτό κάπως με ηρεμεί.
Ναι.
Υπάρχει μια ελαφρότητα σε αυτό το πράγμα, ένα χιούμορ, ναι, μια γλύκα.
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό, δηλαδή, ναι, αυτό το ζευγάρι... Okay, σου λέω, το άκουγα μέσα στο ταξί και προσευχούν.
Και στο ταξί, στο μετρό, στο ταξί.
Όχι, στο μετρό άκουγα τον Άντριου Σκοτ. Στο ταξί σήμερα γυρίζοντας από το κομμωτήρι, άκουγα αυτό το ζευγάρι και σκεφτόμουν ότι μακάρι να μην μου μιλήσει ο οδηγός και χρειαστεί να βγάλω το ακουστικά, γιατί τα ακουστικά μου είναι μεγάλα. Και ακούγεται, δηλαδή, αν κάνω κίνηση έτσι να το μετακινήσω, ακούγεται τι ακούω. Οπότε θα ακούγε
Dolby Surround.
Ναι, κάποιους ήχους που ας μην τους πεις. Να μπείτε στο Queen να ακούσετε την Έλλη και το Xander, Lonely Fans. Δεν διαφημίζω, αλλά τέλος πάντων είναι
και
αυτό.
Και να έχετε καλά ακουστικά για noise cancellation.
Υπάρχουν όμως και άλλα.
Μη σας μιλήσει κανένας και...
Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν και άλλα apps. Υπάρχει το O'Clio που νομίζω το έφτιαξε ένα ζευγάρι... ένα ζευγάρι ετερόφιλο παντρεμένοι από το Βερολίνο. Υπάρχει το Dipsy, υπάρχει το Bloom. Αυτή τη στιγμή είναι και αυτό ένα τρομερά ανερχόμενο market. Ποιος
κάτι
είναι, δεν είμαι εγώ.
Εγώ ήμουνα. Εντάξει, το κλείσαμε, προχωράμε.
Ναι, είναι τρομερά ανερχόμενο και αυτό. Και αυτός ο τομέας, αυτό το industry. Και είναι... Δεν ξέρω παιδιά, είναι τρομερή ευχαρίστηση. Βασικά είναι διασκεδαστικό πάρα πάρα πολύ. Και είναι... Μου θύμισε κιόλας, επειδή είχαμε, κάναμε και μια συζήτηση. Επειδή είδα,
και επιτέλους κάτι Γεωργία... εναλλακτικό στο πορνό.
Ναι.
Τέλος πάντων, ενώ στην απόλαυση.
Ναι, και στο ότι και στο να διαβάζεις κάτι ερωτικό. Γιατί είχε στιγματιστεί πάρα πολύ για μια πολύ μεγάλη περίοδο. Εγώ θυμάμαι να πηγαίνω σε περίπτερα και να υπάρχουν ταμπέλ για τους άντρες, τα ξέρεις, κατασκοπικά, detective, το ένα τ' άλλο ιστορίες και τα Viper Nora που ήταν οι ερωτικές ιστορίες για γυναίκες.
Φιλάκια
Νόρα. Και τα Viper Νόρα να είναι καταχωνιασμένα.
Πέθανε.
Θα δω, δεν ξέρω. Έχω στο σπίτι κανένα δυο από μια βιβλιοθήκη της νονάς του αδερφού μου που μετακόμιζε και άδειαζε και βρέθηκαν αυτά και τα πήρα για να τα μελετήσω.
Εγώ έχω φέρει Μήλο Μανάρα.
Ναι, θα το πιάσουμε σήμερα, στο τέλος. Αλλά εγώ το μόνο που έχω από Νόρα είναι από Απαράδεκτους που ήταν το επεισόδιο «Ο τέλειος άντρας». Που ήταν η Δήμητρα που έχει πάθει αούα με ένα βίπερ που διαβάζει με τον Ομάρ και τη Σίρλεϊ και θέλει να χωρίσει το Σπύρο γιατί δεν είναι όπως ο Ομάρ. Και ο Ομάρ είναι ο τέλειος συνδυασμός βάναυσου τρυφερού, τρυφερού βάναυσου, που λέει στη Σίρλεϊ ατάκες και τις διαβάζει η Δήμητρα και δεν μπορεί. Είναι ότι παθαίνει καρακαταπάλωμε, όπως λέει.
Τι είναι το καρακαταπάλωμε.
Έτσι το λέει η Δήμητρα. Είναι τον, παλιά λέει τον έβλεπα τον Σπύρο και παλόμουνα. Τώρα παλώσουνα, της λέει καλή καράπατα, καρακαταπαλόμουνα. Δεν μπορούσα να το πω. Οπότε μου έχει μείνει η φράση καρακαταπάλωμε. Και ναι, ο Μάρ έλεγε ατάκες τύπου μη φοβάσαι ανόητη μικρή, μπορεί να είμαι αδυσόπιτος, αλλά εσένα δεν θα σε πειράξω. Με αυτή τη λογοτεχνία λοιπόν που είχε στιγματιστεί και ακόμα νομίζω υπάρχει αυτό το ταμπού, το ότι αν τη διαβάζεις είσαι πολύ ελαφριά, δεν έχεις κουλτούρα, δεν έχεις τίποτα. Υπάρχει αυτή η προσέγγιση στα ερώτικα apps που το απενεχοποιεί εντελώς και το κάνει πάρα πολύ διασκεδαστικό και πάρα πολύ όμορφο και κάτι που περνάει πολύ ευχάριστα χρόνο σου. Αλλά ανακαλύψαμε και κάτι άλλο, Γεωργία, για πες.
Που συνδέεται
με τα bookstores, με τα βιβλιοπωλεία και το...
Σωστά. Μας έχει αρέσει πάρα πολύ μία κοινότητα, να το πω, που έχει έτσι ξεκινήσει
στην Αμερική
τα τελευταία χρόνια, που είναι bookstores τα οποία εκδίδουν νουβέλες ρομάτζα.
Ναι,
ρομάτζα, τα οποία έχουν και σεξ, ας πούμε, στην περιγραφή τους, αλλά έχουν και ερωτισμό, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι σεξουαλικά. Το οποίο μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέροντα και μου φαίνεται και τρομερά ενδιαφέρον ο τρόπος που κάπως εννοώ είμαστε σε μια φάση που όλοι ζούμε μέσα στην οθόνη. Τουλάχιστον εγώ και ο περιγυρός μου, για να μην τους βάλω όλους μέσα σε ένα τσουβάλι. Τέλος πάντων, περνάμε αρκετό χρόνο μπροστά σε οθόνες και κινητά. Μου αρέσει που κάπως επιστρέφουμε σε κάτι πιο old school, έτσι, ερωτικά και πιάνουμε και λίγο ένα βιβλίο. Και αν όχι για να έρθουμε απαραίτητα σε οργασμό, αλλά για να πάρεις αυτή τη στιγμή απόλαυση και αυτό το κοκκίνισμα και το χιχί που λέγαμε πριν. Δεν ξέρω, μήπως να το φέρουμε και εδώ.
Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται.
Είναι, και επίσης συνδέεται και αυτό που λέγαμε με την αρχή, με την έκθεση, έτσι. Το ότι δείχνει πώς ακριβώς όλο το ψηφιακό, η ψηφιακή παρουσία και το να είμαστε τόσο online έχει επηρεάσει τον τρόπο που βρισκόμαστε. Που αντιλαμβανόμαστε την οικειότητα, την ηρεμία με τον εαυτό μας ή με κάποιο σύντροφο, με κάποιο άλλο άτομο στην κρεβατοκάμαρά μας. Ναι, είναι ένα από τα startups λοιπόν που έχει ήδη εκδώσει δύο erotic novels που απευθύνονται σε γυναικείο κατά κόρον κοινό, αλλά σε όποιον γουστάρει να διαβάζει. Είναι το 831 Stories και εκεί σε αυτό το account στο Instagram μπορείτε να, αν βρεθείτε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αν μας ακούτε από εκεί, γιατί είμαστε διεθνείς, έχει ένα Romance Bookstore Directory, αλλά από εκεί μπορείτε να βρείτε και βιβλία που εκδίδονται από, από αυτές τις startups, γυναικείες φωνές που μπορεί να σας αρέσουν, αλλά είναι και πάρα πολύ όμορφο το περιεχόμενό της, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και πάρα πολύ γλυκό, και πάλι βλέπουμε μια κοινότητα πάρα πολύ ενεργή που έχει στόχο τη διασκέδαση.
Ακριβώς.
Και την απόλαυση μαζί.
Ακριβώς.
Να περνάς καλά και με τον εαυτό σου και με άλλους και να...
Αυτό τον αποστιγματισμό τέλος πάντων.
Ναι.
Ναι.
Και νομίζω ότι μιλώντας και για πόσο έχει ξαναμπεί το storytelling στον ερωτισμό και στον τρόπο που προσεγγίζουμε τον ερωτισμό και την ερωτική διάθεση, υπάρχει και μία κάτι που αλλάζει τα δεδομένα και στον χώρο του porn industry σε
ναι,
αυτό.
Ναι, το ηθικό πορνό δεν εννοείς.
Ναι,
αυτό.
Την μπελέσα γενικά.
Ναι. Είναι μια εταιρεία την οποία την παρακολουθούμε και μας αρέσει. Έχει και το δικό της Μπελέσα Outlet, λέγεται αν δεν κάνω λάθος, Μπελέσα Boutique, κάπως έτσι. Έχουν τα δικά τους βοηθήματα σεξουαλικά και έχουν και πάρα πολύ ωραίο content να τους παρακολουθήσετε στο Instagram, να βάζουν έτσι χιουμοριστικά reels και τα λοιπά. Και ακούγα ένα podcast που ήταν καλεσμένη η γυναίκα που ίδρυσε το Μπελέσα. Και τις έλεγαν τα κορίτσια λοιπόν που τη φιλοξενούσαν και κάνανε το podcast ότι πόσο μας αρέσει το προφίλ σας στο Instagram, γιατί αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι υπάρχει μια διασκέδαση και κάτι ανάλαφρο και κάτι γλυκό μέσα σε
μια
όλη αυτή τη σεξουαλικότητα.
Μια εξωστρέφεια, ρε παιδί μου, που το σεξ και η απόλαυση και η ευχαρίστηση δεν είναι πια πίσω από τις πόρτες και ταμπού και να
ούτε
μιλάμε.
Ούτε είναι και τόσο σοβαρό πια. Ναι. Δεν είναι και το αναλύουμε και τόσο πολύ. Ενώ για να το απολαύσουμε το κάνουμε.
Κοίτα, ναι, χρειάζεται το και όλοι. Να το αναλύσεις γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα ευχάριστο για όλες μας τις γυναίκες και δεν είναι και πάντα ασφαλές.
Ναι,
αλλά ναι,
και
όταν
να το απομυθοποιήσεις,
ναι,
ναι, αυτό εννοώ.
Γιατί νομίζω
το
ότι ειδικά
του.
Στο να φτάσουμε εκεί αυτή τη στιγμή έχει πέσει τόσο πολύ, είμαστε τόσο πολύ, υπάρχει μια βαρύτητα, ένα βάρος μάλλον και στο φλερτ και σε όλα. Οπότε και το να φτάσουμε μέχρι εκεί προστίθενται ακόμα περισσότερα,
ναι,
βάρη και προσδοκίες. Οπότε αυτό που μου αρέσει στον Μπελέσα εμένα συγκεκριμένα είναι ότι δεν είναι η κλασική ταινία πορνό που θα δεις, που είναι ανοίγεις την πόρτα στον Deliveroo ή στον Μάστορα και κοίτα να δεις, σπίθες πετάγονται, έλα να σε βάλω κάτω. Δεν είναι και αυτό που λέμε, που επίσης μας λένε για εμάς τις γυναίκες, υπάρχει το κλισέ ότι θέλετε να βλέπετε πάντα υπόθεση, να υπάρχει υπόθεση. Εντάξει, βασικά είναι ωραία τα προκαταρτικά, παιδιά. Αυτό νομίζω ότι απολαμβάνουμε στο storytelling. Ότι μέχρι να φτάσεις εκεί, στο σημείο της απόλαυσης, σε έχει ψήσει ο άλλος. Έχει μπει στη διαδικασία και έχει ψηθεί και εσύ. Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν βλέμματα, υπάρχει κάτι, ηλεκτρίζεσαι, το νιώθεις. Δεν είναι άναψα το μάτι της κουζίνας, σε έκατσα πάνω, άναψα. Είναι λίγο, έχει πέσει δουλίτσα να γίνει.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείς να πιάσεις και φωτιά με.
Καλά, εννοείται, παιδιά, δεν το συζητώ και είναι και αυτό πάρα πολύ όμορφο.
Ναι.
Αλλά λέω ότι βασικά μ' αρέσει τον Μπελέσα γιατί είναι πάρα πολύ αισθησιακό βασικά οι ταινίες του, ό,τι έχω δει. Είναι αισθησιακές, υπάρχει ερωτισμός, δεν είναι σεξ. Μπαμ και κάτω.
Ναι,
ακόμα
και
αν είναι, που υπάρχουν και τέτοιες παραγωγές της Μπελέσα, που είναι, έλα, φυλάκια, μπήκαμε σπίτι, γυρίσαμε, γίνεται εδώ, θα ρίξουμε τους τοίχους. Αλλά και πάλι είναι πολύ ερωτικό, πάρα πολύ αισθησιακό.
Ναι, και στο τέλος
φωτιά,
μέρες ξέρεις
καυτό.
Ότι έχει την ηθική από πίσω, ότι υπάρχει διαφάνεια,
ναι,
ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν πληρώνονται,
συνενούν,
είναι σε okay, ναι, συνθήκες εργασίες, μπορεί να βάλουν τα όρια τους. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί νομίζω ότι το πορνό που ίσως παρακολουθούσαμε ως έφηβοι μας άφηνε με λίγο ξέρεις, mixed feelings, ανάμεικτα συναισθήματα. Όντας μικρότεροι μπορεί να μην ξέραμε και ακριβώς τι είναι συνενετικό και τι όχι. Μπορεί να μην καταλαβαίναμε, αλλά εγώ θυμάμαι ότι ένιωθα περίεργα βλέποντας σκηνές μικρότεροι και δεν ήξερα πώς να το εξηγήσω. Και κάπως μεγαλώσαμε μέσα αυτό και θεωρούσαμε για πολλά χρόνια ότι έτσι είναι.
Και πολύ μάθαμε και σεξ μέσα από αυτό που
ακριβώς.
Ναι, δεν ήταν το ιδανικό.
Κυρίως άντρες, που όλη η πορνογραφία είναι για πολλά χρόνια υπήρξε. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ένα άλλο κίνημα, αυτό που λέμε το ηθικό πορνό και τα λοιπά.
Και για τους ίδιους έτσι, οι βαροί δηλαδή
με
στις
βάση
προσδοκίες.
Το male gaze, την ανδρική σκοπιά στα πράγματα, ότι οι γυναίκες ικανοποιούν τον άντρα και εκείνος μπορεί να είναι σε αυτό όπως θέλει και...
Ναι, αλλά ότι και... Θέλω να πω ότι είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι η πατριαρχία δεν βαραίνει μόνο τις γυναίκες, βαραίνει και τους άντρες. Δηλαδή και το πορνό αυτό που έχουν, με το οποίο μεγαλώσαμε και έχουμε μάθει να βλέπουμε, βαραίνει και τους άντρες. Ότι πρέπει να αποδίδουν πάντα, πρέπει να είναι. Πώς να πω.
Σκληροί εραστές, διπλή ανάγνωση.
Είναι άσχημο, ας πούμε, για όλους.
Ναι.
Για όλα τα άτομα.
Ναι, ναι, σωστά.
Και νομίζω ότι ναι, τον Μπελέσα γι' αυτό μου αρέσει. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό που βλέπω είναι. Είναι σωστό και όμορφο από σχεδόν όλες τις απόψεις και
μας
τις πλευρές.
Μας αρέσει και μία άλλη όμως κοπέλα, η οποία μιλάει και πολύ ωραία. Γιατί ποιο?
Που μίλησε για αυτήν και η Έρικα Λάστ, που έχει σκηνοθετήσει
πολλές
ταινίες.
Αυτήν ήθελα να πω. Ναι, για αυτήν ήθελα να πω ότι μία άλλη κυρία σκηνοθέτηδα ταινιών για ενήλικους, η Έρικα Λάστ, που είναι Σουηδή. Έχει έρθει και στην Αθήνα για TEDx το 2022, μπορεί κάποιοι να την έχετε παρακολουθήσει
να το
και να το βρείτε φυσικά. Μιλάει πάρα πολύ, δηλαδή αν την παρακολουθήσετε και την ψάξετε και σας ενδιαφέρει αυτό και θα βρείτε πολύ ωραίο περιεχόμενο. Και είναι η γυναίκα που έγραψε τον πρόλογο σε μια πολύ αγαπημένη μας illustrator, η οποία στο bio λέγεται Απολωνία ή Απολώνια Σενκλέρ, δεν ξέρω, όποιος ξέρει ας μας πει.
Απολώνια, αλλά ναι.
Εγώ ψηφίζω Απολωνία, απλά γιατί μου ακούγεται πιο εύκολο.
Βλάχα, βλαχάρα, τελευταία.
Που δεν έχει ανοίξει New York Times μια φορά στη ζωή σου, φαίνεσαι. η Απολώνια Απολωνία, λοιπόν, είναι μια illustrator η οποία στο bio της λέει ότι είναι αυτοδίδακτη και λέει ότι έχει και ένα δεδαλώδες παρελθόν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Κάνει φανταστικά σκίτσα και design σε ερωτικές σκηνές. Μας αρέσει πάρα πολύ. Έχει γράψει 6 βιβλία. Λέγεται Ink is my blood, αν δεν κάνω λάθος. Τα βιβλία της έχει 6 τόμους αυτή η έκδοση. Και στο πρώτο έχει κάνει τον πρόλογο η Έρικα Λάστ και μιλάει φανταστικά για αυτήν και εξηγεί το πώς συνδέθηκαν. Έλεγε ότι όταν μου ζήτησε η Απολωνία να της κάνω τον πρόλογο, σκέφτηκα ότι ίσως δεν είμαι το κατάλληλο άτομο, γιατί εγώ είμαι σκηνοθέτηδα ανήλικων ταινιών. Ανήλικων, λέω. Συγγνώμη, παιδιά, ακούμε πάρα πολλά πράγματα και το υποσυνείδητό μου λειτουργεί σε 100 πράγματα. Προφανώς ταινιών για ενηλίκους. Έλεγε λοιπόν ότι δεν ήξερα να μπορώ να τα καταφέρω. Όμως αυτό που μας συνέδεσε είναι το βλέμμα που έχουμε και η θηλυκή μας σκοπιά στον ερωτισμό. Μιλάει πάρα πολύ ωραία για αυτήν. Μιλάει και για το male gaze και για την ιστορία του. Πώς κάπως ξεκίνησε από τη θεωρία του Λακάν, του ψυχαναλυτή. Θα τα βρείτε αν το ψάξετε και σας ενδιαφέρει. Την παρακολουθούμε γενικά την Last. Και έχει και εκείνη, κάνει και εκείνη, έχει και εκείνη ωραίο περιεχόμενο στις ταινίες της.
Ναι, να το συζητώ. Και εκείνη μου αρέσει πάρα πολύ και όπως μου αρέσει πάρα πολύ και η Απολώνια.
Και δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι είναι καθημερινοί άνθρωποι κυρίως.
Ναι.
Αυτό έχει έτσι αυτό το... Ναι. Και εκείνη έχει storytelling πολύ.
Ναι, όχι. Ναι. Είναι γενικά αυτά τα κορίτσια που είναι σεξ με έναν τρόπο που σέβονται και τον εαυτό τους και όσους συνεργάζονται και θέλουν και να... να μην στερηθεί η γυναίκα τον ερωτισμό και την σεξουαλική έκφραση με όποιον τρόπο εκείνη θέλει. Εγώ τα αγαπώ λίγο παραπάνω, αλλά η Απολώνια είναι έρωτας μεγάλος.
Είναι φανταστική και να την
και
ψάξετε.
Έχει εκείνη αυτό το πιο rough κομμάτι.
Πολύ.
Δηλαδή,
έχει και κάποιες... το BDSM πολύ στα σκίτσα της.
Ναι. Δηλαδή πολλές φορές μου θυμίζει και πώς είναι τα ιαπωνικά.
Τα μάγκα.
Όχι τα μάγκα που είναι τα πιο
kinky.
Hardcore.
Πώς?
Αυτά τα χεντάι που έχω ένα τέτοιο, το ξέχασα να το φέρω. Έφερες εσύ τον Μίλο Μανάρα εδώ. Έχει φέρει η Γεωργία ένα βιβλίο του Μίλο Μανάρα. Εγώ ξέχασα να φέρω το χεντάι. Θα το φέρω την επόμενη φορά για να το βγάλω μια φωτογραφία. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα είμαστε.
Θα τα λέμε.
Αλλά
σωστά.
Ναι. Το μόνο που εγώ θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι αναμένουμε να βγει όπου νομίζω το Δεκέμβριο είχαν πει η νέα εκδοχή της Εμμανουέλα που αν είστε συνομιλικοί μου μεγαλώσατε με Εμμανουέλα.
Και κάτι άλλο περιμένουμε το Δεκέμβριο σε ταινία που θα το
σχολιάσουμε. Ναι, αυτό θα το σχολιάσουμε, θα είναι αφιερωμένο
και
ένα ολόκληρο επεισόδιο.
Με αυτό είμαστε πολύ ενθουσιασμένες, ναι, να το σημειώσετε και να το
Ναι. Θα κάνουμε ολόκληρο αφιέρωμα για το... και για την επιστροφή του σεξ στις πιο μεγάλες παραγωγές ταινίες του Hollywood, αλλά και για τον Baby Girl ειδικά. Αναμένουμε λοιπόν την νέα ταινία Εμμανουέλα, που υποτίθεται ότι θα είναι και έτσι μια πολύ φεμινιστική σύγχρονη
εκδοχή. Κριτικές, γιατί ναι, εγώ
δεν έχω διαβάσει πολύ καλά λόγια, ναι, αλλά θέλω πολύ, επειδή πιστεύω πολύ την σκηνοθέτη, την D1, πώς είναι,
Ντρέι, κάπως, ναι.
Ναι.
Περίμενε.
Για δε.
Θα το βρούμε.
Νομίζω δεν θυμάμαι. Ναι, Audrey D1.
Μπράβο, ναι.
Που δεν ξέρω. Αισθητικά σίγουρα θα είναι το αποτέλεσμα πάρα πολύ δυνατό. Η D1 είχε κάνει και το Happening, την ταινία, με την οποία έγινε και πιο γνωστή και πήρε και τον το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Οπότε έχω μία ανυπομονησία. Είναι η σκηνοθέτης που την πιστεύω. Δεν έχω διαβάσει πολύ καλές κριτικές.
Ναι, ούτε αυτό ήθελα να πω, ότι και εγώ δεν ενθουσιάστηκα με αυτά που διάβασα. Αλλά εντάξει, έχουμε την περιέργεια να τη δούμε.
Με αφορμή όμως αυτό, αυτό το ότι διάβασα για την Εμμανουέλα την καινούργια ταινία και ένα αφιέρωμα που έκανε πρόσφατα η Λάιφο για όλες αυτές τις ταινίες cult ελληνικού κινηματογράφου που είχαν πολύ έντονο το ερωτικό στοιχείο, θέλω να πω ότι ξαναείδα την Αναζήτηση, την ταινία του Αρίκου Ανδρέου με την,
ναι,
Έλενα Ναθαναήλ.
Ναι, αυτό μου το είπε η Ελίνα, την είδε. Εγώ δεν την ήξερα, να πω. Δηλαδή και εγώ τώρα έχει... την έμαθα πρόσφατα.
Παιδιά, εγώ θα φορούσα, εκτός ότι θα φορούσα τα πάντα, ό,τι ρούχο φοράει η Έλενα Ναθαναήλ σε αυτή την ταινία θα το φορούσα άνετα. Το soundtrack είναι εκπληκτικό. Είναι, θεωρείται, από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Είναι του Σπανού. Με jazz, groovy. Είναι αριστούργημα πραγματικά. Θα... δείτε και την ταινία. Αν μη τι άλλο, έχει ατάκεις που θα σας κάνουν να γελάσετε πάρα πολύ. Αλλά έχει πάλι και αυτό το κλίμα, το ότι είναι μια νέα γυναίκα πλούσια που βαριέται και πειραματίζεται σεξουαλικά και ερωτικά. Οπότε αν θέλετε και μια ελληνική πρόταση, δείτε. Σας τα έχουμε, γιατί είμαστε, είπαμε, και εγχώροι και διεθνείς και απ' όλα.
Θες να κλείσουμε με οπισθόφυλλο Μίλο Μανάρα?
Ναι, για διάβαση σε παρακαλώ.
Λοιπόν, θα σας δώσω λίγο το τυράκι και μετά θα σας αφήσω. Λοιπόν, λέγεται
το
κουμπί της, ναι, εκδόσεις Βαβέλ. Λοιπόν, ήταν πλούσια, νέα και καταπληκτικά όμορφη. Ήταν όμως τελείως ψυχρή. Ψυχρή, δηλαδή όπως όλες οι γυναίκες, είχε και αυτή το κουμπί της. Και το είχε βρει ένας από τους πιο κακούς και κακομούτσουνες άντρες στον κόσμο, που τη μισούσε κιόλας. Κλικ, γύριζε το κουμπί και η συνέχεια εντός. Βρείτε το και δείτε, τέλος πάντων, τι έγινε. Εγώ
ψυχρή, όπως
το διάβασα.
Ποιος το έχει γράψει αυτό, φιλαράκι μου? Δεν πειράζει. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε
ωραίο
σε πολύ καλό.
Ωραία, πλάκα έχει.
Ωραία,
για την εποχή
θα
του.
Το
για την εποχή του. Ναι, πάρ' το και τώρα.
Ωραία, ευχαριστώ. Θα βγάλουμε φωτογραφίες, παιδιά. Και επίσης, αναμένετε το Instagram μας. Όταν θα κυκλοφορήσει το επεισόδιο θα έχει ανέβει, οπότε να κάνετε follow, κάτι να καίει δύο κατοπαύλες στο Instagram.
Σωστά.
Πάρα πολύ ωραία.
Κάτσε να δω αν είναι δύο ή μία.
Κάνετε subscribe στο Sacred Belts και στο Spotify για να ενημερώνεστε
μία
και στο YouTube.
Κάτι να καίει όλα ενωμένα με μία κατοπαύλα.
Ωραία. Είσαι κατοπαύλα.
Βγάλε το πι και κάντε κουπ.
Γεωργία, νομίζω το κατάλαβαν. Αγάπη, το χάλασες.
Δεν πειράζει. Και για τους τελευταίους τον με κανόνι.
Είμαστε εδώ για όλους και για όλες και για όλα.
Εδώ θα σας αφήσουμε σιγά σιγά.
Σας φιλούμε πάρα
πολύ. Και παρακαλώ τα χέρια πάνω στα θρανία να τα βλέπω. Μετά από αυτό το podcast.
Έτσι, τα χέρια κάτω.
Και κρατήστε και την αναπνοή σας για 20 δευτερόλεπτα.